እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ጽንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንሪኦ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 60 እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ኣብ ኢሳያስ 58ን 59ን ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58ን 59 ዝረኣናዮ ነጥቢ ብዙሓት ይጽልዩ፣ ብዙሓት ይልምኑ፣ ብዙሓት ናብ እግዚኣብሔር ክቐርቡ ይፈትዉ። ነገር ግን ብሓቂ ይኮነን፣ እግዚኣብሔር ብዝኸብረሉ መንገዲ ይኮነን። ካብዚ ዝተላዕለ ኣፍካ መሊእካ ጨድር፣ ንህዝበይ ሓጢኣቶም ንገሮም፣ ህዝበይ በደሎም ንገሮም ዝብል ቃል ርኢና ነርና። ስለዚ ብዋናነት ንእግዚኣብሔር እንትንደሊ፣ ንእግዚኣብሔር እንትንፅውዕ፣ ብሓቂ ልቢ፣ ብቕንዕና ልቢ እግዚኣብሔር ብዝፈትዎ መንገዲ እምበር ብገዛ ርእስና ክንገብር ከምዘይብልና ዝረኣናዮ ዋና ነጥቢ ነይሩ ኣብዚ ክልቲኡ ምዕራፍ ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ከምኡ ናብ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ዘሎ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ጀማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅና ኣለዋ ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትና ባርኮ ብጎይትና መድሓኒት ክርስቶስም ኣሜን። ባር መጀመርያ ከንብቦ ይደሊ ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ሓደን ዘሎ ለድሕሪኡ ሓደ ሓሳባት ኣልዕልና ክንለሊና ማለት እዩ። ብርሃንኪ መፅኡ ክብሪ እግዚኣብሄር ከዓ ወፂልኪ እሞ ተንስኢ። እነ ፀልማት ንምድሪ ጣቓ ድማ ንህዝብታት ይጉልብቦም፣ ግና ኸ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊኺ ክወፅ እዩ፣ ክብሩ ኣብ ልዕሊኺ ክርአ እዩ። ኣህዛብ ናብ ብርሃንኪ፣ ነገስትታት ከዓ ናብ ፀዳል ምብራቅ ክመፁ እዮም። ኣዓይንትኺ ናብ ዙርያ ቋ ሓብል እሞ ጠምቲ፣ ኩሎም ተኣኪቦም ናባኺ ይመፁ ኣለዉ። ኣወዳትኪ ካብ ርሑቕ ኣባልኪ ተሓቒፈን ይመፁ ኣለዉ። መልኣት ባሕሪ ናባኺ ክምለስ፣ ሃብቲ ኣህዛብ ከዓ ናባኺ ክመፅ እሞ ሽዑ ክትርኢ፣ ብተሓጓስ ድማ ክተንፀባረቂ ኢኺ። ልብኹውን ተረግረግ ክብልን ክረሕብን እዩ። ብዝሒ ኣግማልን ረብዓት ኣግማልን ሚድያን ኤፎን ኪልማኺ እየን። ኩላቶም ካብ ሳባ ክመፁ ወርቅን ዕጣንን ከምፁ ውዳሴ እግዚኣብሄር ከዓ ክንግሩ እዮም። ኩላትን መጓሴታት ቄዳር ናባኺ ክእከባ፣ ደበለታት ነቢዮት ከገልግልኺ፣ ባህ ንምባለይ ናመሰውየይ ክስውኡ እዮም። ኣነ እውን ንቤተይ ክብረይ ከኽቡረ እየ። እዞም ከም ደመናን ከም ናብ ኣባይተን ዝነፍራ ረጋቢትን ዝመፁ እንታወት እዮም። ደሴታት ይፅበያኒ፣ ንሱ ኣኽቢርኪ እሞ ንደቅኺ ምስ ብሩሮምን ወርቆምን ናብ ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽኪ ናብቲ እስራኤል ቅዱስ ካብ ርሑቕ ምእንቲ ከምፅስ መራኽብ ተርሲስ ቅድም ክመፃ የን። ብኹራይ ወቒዐኪ፣ ብለውሃተይ ግና ምሕረኪ እሞ ደቂ መጻተኛታት ንቐፅርኺ ክነድቅዎ፣ ነገስታቶም ከዓ ከግልግሉኺ እዮም። እቲ ዘይግዛእኪ ህዝብን መንግስትን ክጠፍእ እወ ዞም ኣህዛብ ብጭራሽ ክፀንቱ እዮም እሞ ሃብቲ ኣህዛብ ምእንቲ ክኣትወልኪ፣ ነገስታት ድማ ተዓጅቦም ክኣቱ፣ ደጌታት ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ለይትን መዓልቲ ናይ ክዕፀን እዩ። እቲ ስፍራ መደቀሲ ምእንቲ ክስልምዎ፣ ክብሪ ሊባኖስ ፅሕትን ሙዝን ዝባን ሓቢሮም ክመፁ እዮም። ኣነም ንስፍራ መርገፂ እግረይ ከኽብሮ እየ። ደቂ ጠቓዕትኺ እናደነኑ ናባኻ ክመፁ እዮም። እቶም ዝነዓቑኹ ኩሎም ድማ ናብ ትሕቲ ኣጋርኪ ፍግም ክብሉ እዮም እሞ ከተማ እግዚኣብሄር ጽዮን ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢሎም ክሰሚኹ እዮም። ኣብ ክንዲ እቲ ሓደ እኳ ዘይግለስኪ ሕድግትን ጽልእትን ዝነበርኪ ኣነ ዘለኣለማዊ መሓብን ወለድ ወለዶ ከዓ ደስታ ክገብረኪ እየ። ጸባ ኣህዛብ ክጠብ ኣጥባት ነገስታት ከዓ ክጠብ ኢኺ። ኣነ እግዚኣብሔር መድሓኒ ኢኺ እቲ ናይ ያቆብ ስልጡን ተበጃዊ ምዃኒ ክትፈልጢ ኢኺ ኣብ ክንዲ ናሓሲ ወርቂ ክመጽእ ኣብ ክንዲ ሓጺን ብሩር ኣብ ክንዲ ዕንጨይቲ ከዓ ናሓሲ ኣብ ክንዲ እምኒ እውን ሓጺን ክምጽእ ኣሕሉኪ ሰላም ሽሞምንቲ ክድማ ጽድቂ ክገብር እየ ድሕሪ ዚ ዓመፅ ኣብ ምድሪኺ ጥፋኣትን ምዕናውን ኣብ ዶብኪ ኣይክስማዐን እዩ ግና ኸ ንቐጥርታትኪ ምድሓን ደጌታትኪ ከዓ ምስጋና ኢልኪ ክትሰምየን ኢኺ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ብርሃንኪ ኣምላኽኪ ድማ ክብርኺ ክኸውን እዩ እምበር ድሕሪ ዚ ፀሓይ ብመዓልቲ ብርሃንካ ኣይክትከውን እያ ወርሒ ከዓ ብደማቓ ኣይከተብርሃልክን እያ እግዚኣብሄር ዘለኣለማዊ ብርሃን ክኾነልኪ እዩ መዓልታት ሓዘንኪ ከዓ ክውድኣ እየን ድሕሪ ዚ ፀሓይኪ ክትዓርብን ወርሒኺ ድማ ኣይ ክትጎድልን እያ ኩሎም ህዝቢ ብዘለዉ ጻድቃን ክኾኑ ነታ ሃገር ከዓ ንዘለኣለም ክወርስዋ እዮም ንሳቶም ንኽብረይ ዝኸውን ጨንፈር ተኽለይ ግብረ ኣእዳዊ እዮም እቲ ንእሽቶስ ሽሕ እቲ ኣዝዩ ውሑድ ከዓ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ ኣነ እግዚኣብሄር ነዚ ብግዜኡ ቐልጢፎ ክገብሩ እየ ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 6ሳ ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 22 ዘሎ ጥቕሲ ማለት እዩ ምዕራፍ 61 ድማ ኸይና ንሪኢ ኣለዋ ንትሑታት ብስራት ከፈስርሲ እግዚኣብሄር ቀቢእኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ልዕለ እዩ ንስቡራት ልቢ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ዝለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚኣብሄርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽን ክእውጅ ንኩሎም ሕዙናት ከጸናነ ዓዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመኾሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጐስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጋህውን ክዳን ምስጋና ክቦምሲ ለኣኸኒ ነቲ ናይ ቀደም ዑናታት ክሃንፁ ነቲ ቀደም ዘባደመ ክቕሙ ነተን ካብ ውሉድ ወለዶ ዝዓነዋ ፍርሳት ከተማታት ክሕድሱ እዮም ጓኖት ደው ኢሎም ንማጐሰታት ክጓስዩ መጻእተኛታት ድማ ሓረስቶቶም ናብቲ ኣታኽልቲ ወይንኹም ክኾኑ እዮም ንስኻትኩም ግና ካህናት እግዚኣብሔር ክትስመዩ ኢኹም ሰብ ከዓ ኣገልገልቲ ኣምላኽና ክብለኩም እዩ ሃብቲ ኣህዛብ ክትበልዑ ብኽብሮም ድማ ክትከብሩ ኢኹም ኣብ ክንዲ ነብርኹም ካዕበት ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ክንዲ ጸርፊ ብዕድሎም ክሕጐስ እዮም ስለዚ ሃገሮም ካዕበት ክግንዘቡ ዘለኣለማዊ ሓገስ ድማ ክረኽቡ እዮም ኣነ እግዚኣብሔር ንቕንዕና ኣፍቅሮ ንኸትርን ዓመፃ ንጸልኦ እየ እሞ ኢዶም ብሓቂ ክፈድዮም ዘለኣለማዊ ኺዳን ከዓ ምስኦም ክኣት ዘሎም ድማ ኣብ ኣህዛብ ትውልዶም ከዓ ኣብ ህዝብታት ፍሉጥ ክኸውን እዩ እቶም ዝርእዎም ኩሎም እግዚኣብሄር ዝባረኾም ዘርኢ ምዃኖም ክፈልጡ እዮም ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምቲ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚኣብሄር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርገፍ ጽድቂ ኣጐልቢብኒ እሞ ብእግዚኣብሄር ኣዝየ ሕጐስ ነፍሰይ ብኣምላኽ ባ ሂብል ኣሎ ከምቲ ምድሪ ብቑሊኣ እተውፅእ ከምቲ ኣታኽልቲ ከዓ ዘርኡ ዘብቁል ከምኡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዛብ ጽድቅን ምስጋናን ከብቁል እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዋና ንረኽቦ ነጥቢ ክንብል ከለና እቲ ናይ መጀመርያ እግዚኣብሄር ርህሩህ ብኽርኡ ብቕጥዑ እኳ ሰብ ክጠፍእ ዘይደሊ መሓሪ ኣምላኽ ምዃኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ህዝበ ይሁዳ ካብ እስራኤል ከይተማሃሩ ዝገበርዎ በደልን ብዝገበርዎ ዓመፅን ብዝገበርዎ ክፍኣትን ናብ ባቢሎን ክማርኹ እኳ እንተኸኣሉ ብዙሕ መከራን ሽግርን እንኳ እንተረኸቡ ን7 ዓመታት ኣብ ምርኮ ባቢሎን ኮይኖም እንተሕለፉ እኳ ኣባይታቶም ተፈረሰ እቲ ዝነበሮም ቤተ መቕደስ እኳ ብባቢሎን እንተተሰርቀ ኣብ ሽግር እኳ እንተወደቑ በዚ መልክዕ እዚ ከዓ እግዚኣብሄር የለኻ እንዲኻም ኢሎም እኳ ተጉረምረሙ ነገር ግን እግዚኣብሄር ብግዜኡ ነገራት ከም ዝምልሶ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኣብ ዝነገረና ማለት እዩ ቀጥታዊ ትርጉም እግዚኣብሄር ኣብ ግዜኡ ነገራት ከም ዝግልብጦ እዩ ዝነገረና ማለት እዩ ኣብ ግዜኡ ነገራት ክግልብጦ እዩ እቶም ዝማረኽዎም እንደገና እንታይ ክገብርሎም እዮም ክግዝእዎም እዮም ክፈትዎም እዮም ከኽብርዎም እዮም ይቕሬታ ክሓትዎም እዮም ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ዝኸበሩ ህዝቢ ክኾኑ እዮም እዩ ዝብለና ዘሎት ናይ መጀመርያ ሓሳብ እዚ ዓበ ብስራት እዩ እታ እንተሰደት እታ ኣባይታ ዝፈረሰ ይሁዳ ነገር ግን ኣብ ግዜኡ ምስ ተፈፀመ እግዚኣብሄር ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እቲ ወሳኒ ነገር ከም ትባረኽን ኣባይታ ከም ዝህነፁን ኣህዛቡን ብኣ ከም ዝግረሙን ምሕደር ኣምላኽ ድማ ግሩም ኣምላኽ ተባሂላ ከም ትፅዋዕ ነገራት ግልብጥብጥ ከም ዝብል እዩ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ እሙት ዋና ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ተሓሳቡ ክንብል ከለና እግዚኣብሄር እንተቐፅዐ እኳ ንግዜኡ ዝቐፅዕ እንተ ደኣ ንቕፅዓት ኣምላኽ እንተ ደኣ ተዓጊስና እንደገና ድማ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ እንተደኣ ፀኒዕና እንተደኣ ነርና እግዚኣብሄር ብግዜኡ መከራናን ሸገርናን ከም ዝግልብጦ ንበረኸትና ንህይወት ከም ዝገብሮ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ንህይወት ከም ዝገብሮ ከም ዝልውጦ ኩነታትና እዩ ዛረብ ዘሎ። ብርግፅ ካብቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣታሒዝና እኳ ክነልዕሎ ከለና ድሕሪ ምርኮብ ባቢሎን እስራኤላውያን በዓል ነህምያን እዝራን ተላዒሎም ነቲ ዝፈረሰ ቤተ መቅደስ ዕሬሞ እዮም። ድሕሪኦም ዝነበሩ ሰባት እውን ዕሬሞ እዮም። ፅቡቅ ዘመን ኮይኑሎም ነይሩ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ። ኣንፎርቹነትሊ ድሕሪኡ ግን ወዲቆም እንደገና ከዓ ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ከም ዝወደቁ ድሕሪ ሜዶ ፋርስ ግዜ ኣብ መከራን ኣብ ሽግርን ድማ ከም ዝወደቁ ድማ እንደገና ይዛረበና እዩ ብርግፅ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዕኑ ትሕቲ ሰብ ክንከውን ዝገብር ኣብ ውርደት ክንወድቕ ዝገብር ሓጢኣት እዩ። ሓጢኣት እዩ ኣብ ሽግር ክንወድቕ ዝገብር። ነገር ግን ምሕረት እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ካብቲ ሽግር ኣናጊፉ እንደገና ደው ክንብል ክንባረኽ ኣፍና ብምስጋና ክመልእ ከም ዝገብሮ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ክንባረኽ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ክንፍወስ፣ በቢግዜኡ ናቐፀ ንክንባረኽ ነገራት ከም ዘመቻጅወልና ናይ ህይወት መንገዲ ናይ ሰላም መንገዲ ናይ በረኸት መንገዲ ድማ ከም ዝሕብረና እዩ ዝዛረበና። ኢንፋክት እዚ እቲ ሓደ እቲ ዋናን ታሪካዊ ቅድመ ባይቱ ዝነግረና ዓብ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ደቂ ጠቃዕትኺ እናደነኑ ናባኸ ክመፅኦም እቶም ዝነዓቑ ኩሎም ድማ ናብ ትሕቲ ኣጋር ክፍግም ክብሉ እዮም እሞ ከተማ እግዚኣብሄር ፅዮን ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢሎም ድማ ጊሰሚኹኦም እዩ ዝብለና። ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ናይ እግዚኣብሄር ለውሃት እዩ ንዓና ክብ ክንብል ክንባረኽ ዝገብረና እዩ። እዚኣ ክንርስዓ ዘይብልና እዩ። ሓጢኣት ድማ የዋርደናን የጥፋእናን እንደገና ከዓ ትሕቲ ሰብ ድማ ከም ዝገብረናና ንርኢ እዚ ዘምህረና እንታይ ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕን ብለውሃት እግዚኣብሄር ክንተኣማመን ፀጋ እግዚኣብሄር ክንቅበልን እዩ ከም ዘለና እዩ ዘምህረና እዚ ማለት እዩ። ኪንዮዚ ግን ኣብ እስያስ ምዕራፍ 661 ዘንበብናዮ ከዓ ካልኣይ ትርጉም እውን ኣለዎ እቲ ካልኣይ ትርጉም እውን ሓፈሻዊ ደቂ ሰባት ብሓጢኣት ተዋሪዶም ዝነበሩ ብሓጢኣት ዝመፅኦም ሞት ብሓጢኣት ዝመፅኦም ሕማምን ሽግርን መከራን ጥፍኣትን ኣብ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ኩሉ ከም ዝቕየርን ነገራት ኩሉ ድማ ሰላም ከም ዝኸውን ደስታ ሓጎስ ከም ዝኸውን ድማ ይዛረብ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ትርጉሙ ድማ ኣብ መወዳእታ ግዜ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝኸውን በረኸት ብፍላይ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ይብል ጳውሎስ እውን ክዛረብ ከሎ ዓይኒ ዘይራዮ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰብ እውን ዘይተሓስበ ክርስቶስ ዘዳለወሎም ነገር ከም ዘሎ ቃላት ክገልፆ ዘይክእል በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ትርጉሙ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ንሪኦ ነገር እሱ እዩ። እንታይ ይብል? ኣብ ክንዲቲ ሓደ እኳ ዘየግልሰኪ ሕድግትን ፅልእትን ዝነበርኪ ኣነ ዘለኣለማዊ መሕበልን ውሉድ ወለዶ ከዓ ደስታን ክትገብረኪ እየ ይብል። ንመን? ንፅዮን። ፅዮን ከተማ ዳዊት እያ። ፅዮን ተባሂላ ዘላ ከዓ ብምሳሌ ሓደ ኣብ ኣይሁድ ዘላ ከተማ ወይ ድማ ንኣይሁድ ኣጠቃላሊ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ነቶም ብእግዚኣብሄር ዝኣምኑ ነቶም ብእግዚኣብሄር ዝድገፉ ሰባት እውን እዮም። ኣብ መጨረሻ ነገር ዝኾነሎም እውን እዩ። ፀባ ኣህዛብ ክትጠብዩ ኣጥባት ነገስታት ከዓ ክትጠብዩ ኢኺ። ኣነ እግዚኣብሄር መድሓኒትኪ እቲ ናይ ያቆብ ስልጡን ተበጃዊ ክምዃኒ ክትፈልጢ ኢኺ። ኣብ ክንዲ ናሓሲ ወርቂ ከምፅእ፣ ኣብ ክንዲ ሓፂን ብሩር፣ ኣብ ክንዲ ዕንጨይቲ ከዓ ናሓሲ፣ ኣብ ክንዲ እምንውን ሓፂን ከምፅ እየ። ኣሕሎኪ ሰላም ሽማምንተ ከድማ ፅድቂ ክገብር እየ። ድሕሪ ዚ ዓመፅ ኣብ መድረኺ ጥፍኣት ምዕናው ኣብ ዶብኪ ኣይክስማዐን ይብል። እዚ ዘርእየና ብ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምምላስ ነቶም ብእግዚኣብሄር ዝእመኑ ሰባት ነቶም ናይ ውሉድነት መሰል ዝተዋህቦም ፀኒዖም ዝነብሩ ሰባት ተስፋ እግዚኣብሄር ከም ዝወሃቦም እዩ። እቲ ተስፋ ድማ እንታይ እዩ? ድሕሪ ዚ ዓመፅ ኣብ መድረኺ ምዕናው ድማ ኣብ ዶብካ ይክስማዓን እዩ እዩ ዝብል። እዚ በቲ ሓደ ክንሓስቦ ከለና ብርግፅ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ንእሽተይ ዕረፍቲ እኳ ረኪቦም እንተነበሩ ድሕሪኡ ግን ዓመፅ ዝተላዓይሉ እዩ። ናይ ሮማ መንግስቲ መፂኡ እውን ኣሳቂይዎም እዩ። ኢንፋክት ድሕሪኡ እውን ጀርመን ወይ ድማ ናዚ መፂኡ እውን ኣዕኒዎም እዩ። ስለዚ ዝትርጉም እዚ ብታሪካዊ ድሕረ ቅድመ ባይታ ዝትርጉም ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ እዚ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ብምሎም ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ መንፈሳዊ እስራኤላውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ምንሕና ሓዊሱ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ናብቲ ዓይኒ ዘይረአ ከውርስ ከሎ ድሕሪዩ ድሕሪ ደጊም መከራ ከምዘይለዓል ሽግር ከምዘይለዓል ከምዘይስማዕ ይዛረብ ማለት እዩ። ግና ኸ ንቐፅርታት ክምድሓን ደጌታት ከዓ ምስጋና ኢልክ ክትሰሚየን ይኺ። እግዚኣብሔር ዘለኣለም ብርሃንኪ ኣምላኽኪ ድማ ክብሪ ክኸውን እምበር ድሕሪ እዚ ፀሓይ ብመዓልቲ ብርሃንኪ ኣይክትከውንን ወርሒ ከዓ ብምደመቓ ኣይከተብራህልክን እያ። እግዚኣብሔር ዘለኣለማ ብርሃን ክኾነልኪ እዩ ይብል። እዚ መወዳእታ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝነግረና እዩ። እንዲያም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 21 እውን ከምኡ ኢሉ ኣሎ። ራእይ ምዕራፍ 21 ክርስቶስ በዓሉ ብርሃንና ከም ዝኸውን እምበር ፀሓይ ከም ዘይተብርሃልና ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣብ መወዳእታ ግዜ ዝኸውን ይዛረበና ዘሎ እግዚኣብሔር ዘለኣለማ ብርሃንኪ ብመዓልትታት ሓዘንኪ ከዓ ክውዳእ እየን እሞ ድሕሪ እዚ ፀሓይ ኣይክትዓርብን ወርሒኺ ድማ ኣይክትጎድልን እያ። ኩሎም ህዝቢ ብዘለዉ ፃድቃን ክኾኑ እታ ሃገር ከዓ ንዘለኣለም ክወርስዋ እዮም። ንሳቶም ንክብረይ ዝኸውን ጨንፈር ተኽለይ ግብረ ኣዳወ እዮም። እቲ ንእሽቶስ ሽሕ እቲ ኣዝዩ ውሑድ ከዓ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ኣነ እግዚኣብሄር ነዚ ብግዜኡ ከልጢፎ ክገብሩ እየ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ቀረባ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ መኑ ብኣይውን እመኑ። ስፍራ ክዳለልኩም እኸይድ ኣለኹ፣ ስፍራ መሰ ዳለኸልኩም፣ ናብቲ ኣነ ዘዳለኹልኩም ንስኻትኩም ድማ መንቲ ክትከውን ተመሊሰ ክመፅእ ናብቲ ዘዳለኹ ቦታ ድማ ክወስደኩም ኢልና ኣሎ። እንሆ ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ይብል። ኣብ ራእይ ከዓ ኸይድና ንሪኢ ኣለዋ እንሆ ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ንኹሉ ከዓ ከከም ግብሩ ዓስበይ ምሳ እዩ ከከም ግብሩ ክፈደዮሲ ዓስበይ ምሳ እዩ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ። እኖ ቀልጢፈ ይመፅእ ኣለኹ ይብል። ስለዚ ነገር እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዳግም ምጻቱ ዝገብሮ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ይዛረበና። ኢንፋክት ኢሳያስ ምዕራፍ 21 ክዛረብ ከሎ ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕለ እዩ ይብለና። ባይዘ ወይ ክርስቶስ ወይ ድማ መሲሕ ክንብል ከለና ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ መድሓኒ ማለት እዩ። ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ መድሓኒ ይብል ይብዝ እውን ኢሳያስ ምዕራፍ 21 ንኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረበና ዘሎ። ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ መድሓኒ ካብ ምንታይ ዘድሕን? ካብ ሓጢኣት፣ ካብ ውርደት፣ ካብ ጥፍኣት፣ ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ዘድሕን መድሓኒ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ። ምክንያቱ ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እዩ። ኢንፋክት ንዘይግብኦም ጸላእተ ኣምላኽ ንዝኾኑ ንዝወደቑ ሰባት ንኸድሕን እግዚኣብሄር ከም ዝቐብኦ ተቐቢኡ ድማ ከም ዝመፀ ክርስቶስ ማለት ከዓ ቅቡእ ማለት ከም ዝኾነ መሲሕ ማለት ከዓ ቅቡእ ማለት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኢንፋክት ብዘይብኡ ዝተቐብአ የለን፣ ካብ ሓጢኣት ክድሕነና ዝተቐብአ ማንም የለን እሞ ጎይታ መፂኡ ከዓ ምድሓና ከም ዝፈፀመ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ዝተቐበአሉ ዋና ምክንያት መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ። ንስቡራት ልቢ ክዝንን፣ ንምሩኻት ሓርነት፣ ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ይለኣኸኒ። ይቕፅል እሞ ዓመት ፀጋ እግዚኣብሄር መዓልቲ ሕነ ኣምላኽን ክእውጅ ንኩሎም ሕዝናት ከዓ ከፀናነዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ክኸውን ተኽሊ እግዚኣብሄር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውደ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህ እውን ክዳን ምስጋና ክህቦምሲ እንታይ ገበረኒ ለኣኸኒ ይብለና። ኢንፋክት ኣብዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሚሽን ናይ የሱስ ክርስቶስ ተልእኾ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስራሕ እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ሓሳቡ ሙሉእ ብጣዕሚ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ። ብፍላይ ግን ኣነ ሕድሕድ ቃላት ዝባረኻኒ ክርኢ ይደሊ። ኣብ ቁፅሪ 2 ዓመት ፀጋ እግዚኣብሄር ክእውጅ ለኣኸኒ ይብል። ዓመት ፀጋ እግዚኣብሄር ማለት 50 ዓመት ኣብ ናይ እስራኤል ታሪክ ወይ ድማ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ዝነበረ ሓደ ነገር ነይሩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ባርያ ዝነበረ ተለቂሑ ዝነበረ ደገና ተኣዊዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተኸሲሱ ርእሱ ኣድኒኑ ዝነበረ ነገር ዋት ኤቨር ኢትስ 50 ዓመት እዮቤልዩ ክበፅሕ ከሎ ግን እቲ ተኣዊዱ ዝነበረ ተኣሲሩ ዝነበረ ዝፍትሓሉ ዓመት እዩ። እቲ ባርያ ዝነበረ ካብ ባርነቱ ነፃ ዝወፀሉ ግዜ እዩ። እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግራት ዝነበረ ድማ ካብ ሽግሩ ነፃ ዝወፀሉ እዩ። እዮቤልዩ ዓመት ናይ ነፃነት ዓመት እዩ። ናይ የሱስ ዝተቐብአሉ ዋና ዓላማ እዚ ዓመት እዮቤልዩ ብዙሓት ርእሶም ዘድነኑ ርእሶም ዘቕንዑላ ብዙሓት ባሮት ኮይኖም ዝነበሩ ካብ ባርነት ነፃ ዝወፅላ እዛ ዓመት እዚኣ ክእውጅ ለኣኸኒ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ብርግፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣቶም ባሮት ኮይኖም ዝነበሩ ብሓጢኣትና ድማ ጠፊእና ዝነበርና ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕና ዝነበርና ሰባት ከድሕነና ከም ዝመፀን ከም ፀዋዓና ድማ ኢና ንርኢ። ኣቱም ትፅዕሩን ፀሩ ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ከም ዝበለና ኢና ንርኢ። ስለዚ ብገዛ ስርሖም ብገዛ መንገዶም ክፀድቁ ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ዋጋ ከምዘይብሉን እቲ ብሕታዊ ናይ ፅድቂ መንገዲ እቲ ብሕታዊ ናይ ምድሓን መንገዲ ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ መንገዲ ንሱ ድማ ብኢየሱስ ብምእማን እዩ ኢሉ ከምዚ ኣወጀ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኢንፋክት ንዝሓዘኑ ድማ ከም ዘፀናንዕ ነቶም ውርደት ካባ ዝነበሩ ከዓ ኣብ ክንዲ ሓመኩሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም፣ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ፣ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ዝኣኸኒ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ክሳዕ ሕጂ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ብዘይተሓጎስ ከም ዝቐብኦም ክብሪ ምስጋና ከም ዘጓናፅፎም ዕረፍቲ ሰላም ተስፋ ከም ዝህቦም ብኡ ንዝኣመኑ ናብኡ ዝመፁ ኩሎም ከምቲ ተስፋ ቃሉ ከም ዝህቦም እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። እሞ እቲ ናይ ክህነት ማዕርግ እውን ብኡ ንዝኣመኑ ኩሉ ከም ዝወሃብ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ እውን ዝዛረብ ኣብዚ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁፅሪ 6 እውን ዝዛረብ እንታይ እዩ ዝብል፣ ንስኻትኩም ግና ካህናት እግዚኣብሔር ክትስመዩ ኢኹም ከምቲ ዝበሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቶም ብኡ ዝኣመኑ ኩላቶም ካህናት እግዚኣብሔር ናይ ንጉስ ካህናት ከም ተባህሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 9 ዝዛረበና ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ፣ እግዚኣብሔር ለዋህ እዩ። ምንም እኳ ብሓጢአትናዊ ዝወደቕና ሰባት እኳ እንተኾና እግዚኣብሔር ግን ብምሕረቱ ሃብታም ዝኾነ ብለውሃቶ ሃብታም ዝኾነ ጎይታ ግን ንዓና ካብ ሓምኩሽቱ ልዒሉ ካብ ውድቀት ኣልዒሉ ናብ ዝዓበየ ተስፋ፣ ናብ ዝዓበየ ክብሪ፣ ናብ ዝሓሸ ሂወት፣ ናብ ዝበለፀ ሂወት ከም ዘሰጋገረና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። እሞ በዚ ተረዲእና ንሕና ድማ በዚ ተገንዚብና ንእግዚኣብሄር ብምምስጋን ካብ ሓጢኣት ዝረሓቐ ሂወት ብቅድስና ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀጉ እየ ብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ዓለም ክባርኺ እግዚኣብሔር ዓቢ